Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er jeg klar med et besøg fra endnu en forfatter. Det her det er den type forfatter, som du måske vil synes er interessant på et helt, helt andet niveau. Vi skal tale om spirituelle bøger. Vi skal ikke tale om kun én bog, eller hvordan man kanaliserer den ned, eller alle de der tekniske ting. Vi skal endnu dybere. I dag der har jeg besøg af Jørgen Moranis, og han er forfatter til ikke mindre end 7 kanaliserede bøger. Det er spirituelle bøger, som fænger på en helt anden måde, end jeg har oplevet før. Jeg har læst rigtig mange bøger og været meget begejstret, men det her det er ligesom bøger, jeg ikke rigtig har lyst til at slippe igen. Så derfor har jeg inviteret Jørgen ind til en snak om hans spændende liv, men også omkring hans litteratur. Så det her bliver nok en episode, hvor du kan læne dig rigtig godt til rette i sofaen med dine lyttebøffer på, og så bare blive inspireret. Velkommen til, kære Jørgen.
Jo, tak skal du have, Annabella. Tak.
Tak, fordi du vil køre hele vejen her til mig.
Ja, det vil jeg meget gerne. Og jeg vil meget gerne fortælle om, hvordan det går, altså hvordan mine bøger de bliver lavet, og hvordan jeg selv er kommet frem til det. Altså, hvordan bliver jeg forfatter?
Ja, tak, det vil vi have gerne.
Og hvordan startede mit spirituelle liv?
Ja, kan vi ikke?
Det,
kan vi ikke
det lige starter vi der.
Ja, skal vi ikke starte lige med, du ved, at jo. Du fortæller lidt om dig?
Jo. Min første spirituelle oplevelse havde jeg, da jeg var 7-8 år gammel.
Og
jeg boede dengang i Sundbyerne på Amager, sammen med mine forældre og min storebror. Vi var så en tur over til Fyn, hvor mine bedsteforældre boede i Odense. Og det var en lang tur, dengang. Det var i 50'erne. Så det var noget med ind til hovedbanegården, og så tage et tog ud og aflevere kufferten ind i midten af hovedbanegården. Det var så nogle drager, der gik her.
Ja.
Pyt med det. Det tog sin tid. Mm. Og det var Korsør Nyborg. Det er så længe siden. Nå, så kommer vi til Odense, og så en af dagene, mens vi er der, så skulle vi ud i deres nyttehave og plukke nogle frugter.
Ja.
Og det var så en herretur. Trak vi så en herrecykel op af kælderen og tog en kurv på den, fordi vi skulle have de her frugter med. Det var min far, min storebror, min bedstefar og mig. Vi skulle derud i den nytte her. Den lå ikke så langt fra Olof Bergersgade, der hvor de boede, men hvor lå i Lagensgade, ikke ret langt derfra.
Nå ja.
Der lå nogle nyttehaver. Og vi gik så derud og begyndte at plukke nogle frugter og så videre, og så pludselig så kommer der et stort, vibrerende lys ned foran mig.
What?
Og jeg blev ikke bange for det. Tværtimod, jeg var tiltrukket af det. Og jeg sagde til de andre, se lyset, se lyset. Og de andre sagde, sikke noget sludder, kom herhen og hjælp med at plukke nogle frugter. Og hold op med det pjat der.
De kunne ikke se det?
De kunne ikke se det. Det var kun mig, der kunne se det. Og så forsvandt det her lys lige så hurtigt, som det var kommet. Og da vi så havde plukket frugterne og gik gennem de her gamle brolagte gader,
ja.
Så råbte jeg, æbler og pærer sælges, for jeg var helt euforisk over det, jeg havde set og oplevet. Da vi så kommer hjem og kommer op, og jeg skal fortælle damerne, hvad jeg har set, kom jeg måske nok i den forbindelse til at nævne ordet Gud.
Nå.
Og det skulle jeg nok ikke have gjort, for jeg fik sådan en på skrinet.
Nej, hold da.
Og så løb jeg ind i soveværelset og lavede på sengen og græd. Nå. Sådan var det jo, ikke?
7 år gammel.
Ja. Oh. Og hvorfor gjorde jeg det? Det gjorde jeg, fordi at mine bedsteforældre, de var intermissionske.
Nå for søren.
Ej. Min far var ateist af samme anledning. Han voksede op i det der miljø, og kunne ikke have med det at gøre.
Ej, ja.
Ikke? Så derfra, så skulle jeg jo straffe, sådan får man jo en knæk på 7 år til at holde sin kæft.
Ja tak, så tør jeg ikke åbne munden igen.
Nej, vel. Men det var min første spirituelle oplevelse, og den blev altså honoreret på den måde der.
Ja, okay. Så bliver det jo nærmest også noget farligt, hva'?
Ja, det gjorde det. Efterfølgende, så havde jeg nogle uhyggelige oplevelser, eller hvad skal man sige, nogle skræmmende oplevelser med det spirituelle, fordi jeg fik nogle forudsigelser om, hvad der vil ske i verden.
Åh, gud nej dog.
Og de kom til at holde stik.
Altså som 7-årig?
Som 7-årig. Nej, det var så, da jeg var 10 år, der havde jeg en oplevelse af, at jeg fløj sammen med en flyver. Det var lige efter, at jeg havde vågnet om morgenen, og jeg havde så denne her oplevelse. Jeg fløj sammen med en flyver op i luften, faktisk ikke ved siden af. Og så var jeg lige pludselig ned på jorden, og så jeg den her flyver flyve ind i en skorsten eller et eller andet, og falde ned. Styrt ned. 24 timer efter, så er der en russisk flyver, der flyver ind over København, og flyver ind i en af H.C. Ørsteds værksteds ene skorsten, og fylder og styrter ned i kanalen.
Nej.
Jo. Så det kommer til at holde stik.
Hvad årstal er vi her?
Vi er i 56.
Hold nu kæft.
Nå. Ja. Og min mor fra, jeg styrte jo ind og fortalte min mor om den her oplevelse og så videre. Og da det så kom til at holde stik, og hun så det holde stik og sådan noget, så kom jeg til psykolog.
Nej.
Der må være noget galt med ham, ikke? Altså,
nej, seriøst?
Ja, så kom jeg til psykolog.
Hvad skulle psykologen
sige? Og så kom jeg igennem hele den her dags oplevelser med forskellige psykotekniske prøver og så videre og så videre. Og så fandt jeg ud af til sidst, at jeg har jo ikke unormal. Jeg er normalt begavet, sagde de. Jeg ved ikke, om det holder stik i dag, men altså det... Det var det dengang i hvert fald.
Seriøst?
Ja. Og så har jeg hele tiden haft sådan nogle, hele tiden igennem mit liv, haft nogle forudsigelser og spirituelle, ja, alt det her. Der blev konfirmeret, det kan jeg lige fortælle også. Der var min far med i kirke. Det var en protestantisk kirke.
Ja, og han var stadig ateist.
Ja. Og jeg gik i katolsk skole. Det var min mor, ville gerne have, at jeg gik i katolsk skole. Det var en privat skole. Sankt Anne.
Så ateist og katolikisme og indre missionsk.
Ja.
Øj, du fik da hele paletten.
Jeg fik hele paletten, da jeg var barn. Ikke? Så det var derfor, det var noget forvirrende for mig. Ikke?
Ja.
Det hele. Men så skulle jeg så konfirmeres, og så kom vi så ind i kirken, og der min far ville godt høre, hvad den der bandit deroppe i den sorte kjole, han fortalte. Ikke?
Ja.
Og så midt under prædiken, efter indgangsbønnen og alt det der, så peger han ud over hele forsamlingen, og så siger han, I er alle syndere.
Oh.
Og så sagde min far, jeg er ikke synder. Og så rejste han sig op, og så gik vi ud af til stor pinlighed for mig over for mine konfirmationskammerater. Ikke?
Nej.
Altså, jeg oplevede en del af den slags, ikke? Altså, ja.
Det må da også have sat sådan nogle lidt sådan traumeagtige barndommen.
Ja, jeg lukkede ned for. Altså, jeg havde stadigvæk indvendigt, havde jeg oplevelser hele tiden, ikke?
Okay,
med
okay.
Det, ikke? Men jeg fortalte ikke om det.
Nej.
Jeg holdt min kæft med alle de der oplevelser, jeg har haft, ikke?
Ja, det er da klart, hvis du bliver hævet til psykolog som 10-årig.
Ja, og jeg har masser af den slags oplevelser,
ej,
ikke? Men
det.
Jeg kan ikke fortælle alle sammen her. Men rigtig mange. Og så... da jeg efterhånden, som jeg gror op og bliver voksen, så får jeg så, der bliver jeg så skilt fra min kone, den første kone, og så bliver jeg gift med Ramona,
ja.
Nuværende kone.
Ja.
Og hun er lidt spirituelt interesseret jo selvfølgelig, ja. og siger, du skal lige på et kursus.
Sagde Ramona det til dig?
Ja, det sagde Ramona til mig.
Hvor fedt.
Ej, det skal jeg godt nok ikke have noget med det der at gøre. Jeg har haft rigeligt af det gennem hele mit liv. Jeg skal ikke på noget spirituelt kursus.
Lad os lige fastslå, at Ramona, hun er shaman.
Ja.
Og hun bygger trommer og rasler og sådan noget, ikke?
Jo.
Men det gjorde hun vel ikke dengang, vel?
Det gjorde hun ikke dengang.
Okay.
Nej, det gjorde hun ikke. Der var hun en zoneterapeut.
Ah ja.
Ja.
Som rigtig mange spirituelle for den tid jo startede med.
Ja. Det var. Men
Hvad for et kursus kom du på?
Ja, så kom jeg på et kursus i de 7 stråler.
Nå, ej, okay.
Ja.
Ja, så er vi i gang.
Ja.
Ja.
Og så sidst, så sagde jeg, ja, så lad mig gå på det kursus. Og på det kursus, der fik jeg virkelig fat i min spirituelle guide.
Ja, tak.
Og det viste sig så tydeligt for mig, ikke? Og så spurgte jeg jo på et tidspunkt, hvorfor skulle jeg have alle de der uheldige forudsigelser og sådan noget? Hvad skal jeg med dem?
Ja.
Så fik jeg at vide, at du skal hjælpe dine medmennesker med de evner, vi har givet dig. Det var så tydeligt, at det skulle jeg gøre.
What?
Så jeg blev så udøvende klaverant, først på familie og venner. Ja. Jeg skulle lige høre, om det holdt vand. Og sådan, ikke? Og det
kan jeg stadigvæk med forudsigelser.
Ja, ikke?
Ja.
Og det gjorde det så. Det holdt vand.
Fedt.
Det var godt nok. Og så begyndte jeg så at tage klienter ind. Ikke? Og det har jeg haft så siden dengang. Ikke?
Hvornår var det så, du ændrede?
Det var i slutningen af 80'erne.
Ah ja, okay.
Det er længe siden.
Ja, det er det.
Ja, det er det.
Så du har simpelthen været praktiserende klaverant siden slutningen af 80'erne?
Ja. Og dengang var det ikke så særlig, hvad skal vi sige, moderne.
Nej.
Det var det ikke.
Altså når jeg sådan, du ved, jeg har jo talt podcastet med rigtig mange, også sådan dem, der har været med til at grundlægge tingene.
Ja.
Eller i hvert fald været, hvad skal man kalde det, faklen i Danmark.
Ja.
Og de fortæller alle sammen, at det var sådan lidt okult i 80'erne. Og så da elevatoren ligesom lukkede op for alt det magiske, så begyndte det ligesom at kickstarte det.
Lige præcis.
Ja. Det er også det, du oplever.
Ja.
Ja.
Det er rigtigt, ja.
For 90'erne, der var det meget magiske, der kom frem, ikke?
Altså, jo, der begyndte det sådan at komme mere og mere, ikke?
Ja, det er præcis. Det er præcis.
Det gjorde det, ja.
Nå, så du havde din egen, hvad kan man kalde det, forretning, hvor du, du gik all in på det?
Ja, det gjorde jeg. Jeg havde mit fotografjob ved siden af. Ikke?
Ja, okay.
Jeg er uddannet filmtekniker og fotograf, jo.
Nå, okay.
For Hellerup, hvad hedder det, Filmteknisk Institut i Hellerup. Det hed det dengang, det er ikke jeg, det hed. Nu hedder det Filmskolen.
Ja, selvfølgelig. Men det vil sige, at du var klaverjant sådan ved siden af?
Ja,
okay.
Det var jeg ved siden af.
Ja. Og altså, er der noget tidspunkt, nu ved jeg jo godt, du fortalte, hvor du er gået på pension, men er der noget tidspunkt, hvor du var sådan, du gik over det, og hele tiden var klaverjant?
Nej.
Nej.
Det var det ikke hele tiden. Jeg havde hele tiden mit arbejde ved siden af.
Ja.
Det har jeg hele tiden haft.
Fordi faktisk. Det gav mening?
Ja.
Ja.
Det gjorde det.
Jeg tænker også, altså...
Det var også noget, jeg gerne ville.
Ja, det er det, jeg mener.
Det var en egen vilje, ikke? Fordi det andet, det tog jeg bare altså ved siden af, og sådan, så jeg havde begge dele, ikke?
Ja.
Ja. Så.
Men det giver også ret god mening, det der med, en ting er at have et ben inde, men i noget andet end det, man hele tiden laver. Men for mig for eksempel, når jeg har mit deltidsjob som lærer, så giver det mig også rigtig god, altså sådan, at være ude blandt mennesker. Altså,
klart.
Det der med at få ny inspiration af dem, der ikke kun laver det samme som jeg.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Det er klart, ja.
Hvornår begyndte du så at lukke op for bøgerne?
Ja, det er en anden historie. Det her, kommer. Den første, jeg skrev, det var Dragemønten.
Mm.
Og den skrev jeg i 2012. Og det begyndte med, at Ramona havde en meget levende drøm om en drage.
Ja.
En drage, som havde, den havde nogle evner i hvert fald, ikke? Nogle spirituelle evner. Og, ja, det har drager i almindelighed.
Ja, det må man sige.
Og hun sagde, nej, jeg vil skrive en børnebog om det her, den her drøm, jeg har. Det kunne jeg godt tænke mig. Og så satte hun sig til computeren og begyndte at skrive. Og der gik ikke mere end en time, før hun kaldte på mig og sagde, Jørgen, kan du lige komme og hjælpe mig?
Ja, ja.
Og så gik jeg hen, og så overtog jeg simpelthen historien og satte den ind i mit eget universelle, spirituelle univers.
Ja.
Ikke? Og så begyndte jeg at skrive den og satte den ind i mine egne personer ind og så videre og så videre. Ikke? Og så var det mig, der skrev bogen.
Hvad sagde Ramona til det?
Det var helt i orden. Det var fint.
Fedt.
Alt i orden. Ja.
Så jeg har faktisk skabt grundlaget for den første, og du har bare foldet den ud.
Ja, hun har sparket til mig hver gang. Jo.
Ja. Ja, det må man sige.
Ja. Så, ja. Så.
Hvad?
Og det var så den første, jeg skrev.
Og det er Dragemønten?
Det er Dragemønten.
Ja, okay. Og du udgiver jo bøgerne på dit eget forlag.
Jeg udgiver bøgerne på mit eget forlag, ja. Indian Hawk.
Ja, Indian Hawk. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Og jeg har jo mødt dig taget skille af de her spirituelle messer.
Ja.
Og er jo i fuld sving med at læse en af dine bøger.
Ja.
Og, altså, jeg synes virkelig, du skriver så dragende. Altså, jeg har ikke lyst til at slippe den, men så lige pludselig så ringer uret og siger, så, nu er der ikke mere tid. Og det er sådan, jeg kan gå og tænke på, kan vide, om de mødes, eller hvad sker der med det.
Ja.
Fordi de her bøger, du læser, at du skriver, det er jo sådan nogle, altså, for mig føles det virkelig historier.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle os lidt omkring det der med at kanalisere en historie? Den jeg er i gang med, det er Amuletten, og det er jo, altså, vi er way back i tiden, ikke?
Ja.
Altså, jeg får lyst til at sige, det er før stenalderen, ikke? Men det er meget længere, ikke?
Det er lang tid siden, ja. 30.000 år siden.
Ja, lige præcis, så det er noget af en af de første folk, kan man sige, ikke?
Ja.
Men hvordan kanaliserer du de her bøger? Hvad sker der?
Altså, når jeg sætter mig op til computeren for at skrive, så nogle gange, så ved jeg ikke, hvad jeg skal skrive.
Uh-huh.
Nej. Så sætter jeg mig ned, så lukker jeg øjnene et øjeblik, og så lige pludselig så vælter teksten frem. Det kommer af sig selv. Også spændingshistorien.
Ja.
Det kommer af sig selv. Nå, er det nu det, der skal ske? Okay, jamen så er det det, vi skriver. Og nogle gange, så kan det være sådan, at jeg siger, ej, det passer da ikke sammen med det andet. Det kan ikke være rigtigt. Og så kommer der sådan 2-3 kapitler længere hen.
Ja.
Så giver det mening lige pludselig. Nå, så er det derfor, jeg skrev sådan tidligere.
Ej,
gud, nu hænger det sammen. Er det ligesom om, at jeg bare er sådan en robot, ikke, der sidder og nogle gange føles det sådan, ikke?
Ja.
Fordi jeg får det hele serveret faktisk, ikke?
Så du får det faktisk i kapitler. Du ved ikke, hvordan bogen skal slutte, eller hvad?
Aldrig. Jeg har ikke, altså ligesom andre forfattere, de har sådan et eller andet plot.
Jeg
bygger historien op sådan og sådan, og så skal den ende sådan og sådan. Mm. Det ved jeg på forhånd. Og så har jeg de her figurer, og de her figurer, og dem her, der skal medvirke. Ikke?
Ja.
Det har jeg ikke. Det kommer efterhånden. Og det kommer altid til at slutte. Okay. Nå, så er det sådan, det var. Yes! Så passer det.
Er det fedt?
Det er sådan. Sådan kører det.
Ej, det
og så når det er hele tiden. Og når det er, jeg har sluttet en roman, når det er, jeg er færdig, og nu er den udgivet, nu er den trygt, og nu er den blevet solgt de første, og så videre, så får jeg sådan et tomrum og siger, okay, hvad nu?
Ja.
Skal der ikke ske noget? Og sådan noget, ikke? Og så får jeg også et spark igen af Ramona en gang imellem, ikke? Så gå op og skriv med dig, det er til at holde ud og være sammen med dig. Altså, nå, jamen, det kan da godt være, at jeg skal finde ud af at skrive noget nyt, ikke?
Ja, ja.
Og så går jeg op, hvad skal der så ske, ikke? Så kommer det. Så kommer der noget nyt.
Så vælter der bare en
ny historie. Det vælter bare en ny historie ned. Så, nå, okay, men så er det det, vi skriver om, ikke?
Altså, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, fordi du er jo klærvariant. Og så tænker jeg sådan lidt, har du så en skriveguide, eller har du flere, eller hvordan fungerer det?
Jeg har flere skriveguide. Du har flere, ja. Jeg har blandt andet mit forlagsnavn, Indian Hawk.
Ja.
Det er en af mine guider.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Og derfor vil jeg jo selvfølgelig ære ham også ved at kalde mit forlag Indian Hawk.
Ja,
det synes jeg er meget rimeligt, ikke? Så har jeg ligesom i bogen der er en, der hedder Remania.
Mm-hmm.
Og hende har jeg meget tydeligt igennem. Det er en, der kommer meget tydeligt til mig hele tiden, ikke?
Ja.
Og hjælper mig hele tiden.
Og hun fortæller historierne?
Hun fortæller historierne, ja.
Hvor er hun fra?
Altså, så vidt jeg kan få at vide fra hende, så er hun fra Plejaderne.
Okay. Nå ja. Fordi det er jo, der er jo også en reference til dem jo i bøgerne.
Ja. Jeg har meget med Plejaderne, og jeg har meget med Arcturus.
Ja, okay.
De to steder har jeg meget forbindelse med, kan man sige, ikke?
Altså, fordi hvor jeg selv kommer fra. Ja, skal
du
sige.
Jeg tror selv, det er Arcturus, men altså, ja, det...
Ja. Har du så en følelse af, at det er hjem, når du skriver om dem?
Ja, om Arcturus, ja. Ja. Og det gør jeg jo meget i nøglen til korncirklerne, fordi det er dem, der laver korncirkler hernede, ikke?
Og det er simpelthen kommet igennem til dig?
Ja. Det er kommet igennem, ja.
Altså, jeg er helt wow.
Også, hvordan at man laver korncirklerne, hvordan de bliver lavet, så det har jeg også meget fine beskrivelser af.
Og det er bare noget, der kommer ned?
Og jeg beviser på, at det er skabt op fra, og ikke menneskeskabt. Det har jeg beviser på, det er. Ja.
Okay, fedt mand.
Ja, det er rigtigt.
Ej, det er cool.
Altså, hvis vi nu taler om korncirkler, ikke? Jeg har skrevet bogen Nøglen til korncirklerne.
Yes, det har du.
Og det er en spændingsroman også.
Ja, og hvornår foregår den?
Den foregår nu.
Nå, det er nutid, ja.
Ja, så forhistorien, ikke?
Ja.
Foregår i 1947.
Ah ja.
Det er forhistorien, ikke? Men jeg har altid en forhistorie, en bøger, det kan jeg godt lige sige med det samme.
Ja, det har
jeg. Altid en del 1 og en del 2.
Ja.
Okay. Korncirkler. Man har opdaget faktisk, at inde i korncirkler, der ligger der små, små, bitte, bitte jernkugler. Og det gør der ikke udenfor. Det, der sker, det er, at de her stjerneskibe, de sender nogle store ildkugler ned over marken. De cirkler rundt, og så forsvinder de op igen lynhurtigt.
Uh-huh.
Det tager 4-5 sekunder at lave en korncirkel, avanceret korncirkel. 4-5 sekunder, så er den lavet. Længere tid tager det ikke.
What?
Inde i kornen, jeg har en video af det faktisk også.
Nej.
Hvor man kan se de her ildkugler gå ned, og man ser kornet lægge sig i mønstret. Det har jeg en video af, altså. Det har man lavet.
What? Hvor vildt. Ja.
De her små jernkugler, det beviser, at der er brugt en temperatur på omkring 1500 grader Celsius, når man laver korncirklerne.
Ja.
Ellers kunne man ikke lave de her jernkugler. Og så er det for mig til at sige, okay, en varm august måned, ikke?
Ja, 1500
solen skinner,
grader.
Og 1500 grader, så siger der bare, puff, så er den mark væk, ikke? Så er den brændt, ikke?
Ja.
Så de bruger en metode, som vi ikke kender til. Det må de gøre.
Ja, fordi alt andet korn forsvinder jo ikke.
Nej, det er bukket i fantastiske mønstre. Det er det. Flettet ind i hinanden, og så videre. Jeg har siddet i dem, jeg har mediteret i dem, så jeg ved det.
Men det er jo ikke, altså, er der lavet korncirkler i Danmark, ved du det?
Ja, det er der.
Men det er jo mest også resten af verden, ikke?
Jo, 50% af alle korncirkler bliver lavet i det sydlige England.
Okay, nå.
Og hvorfor der?
Ja.
Det er fordi, at op igennem England, op fra Land's End og ude i Nordsøen, der går nogle linjer, der hedder Michael og Maria-linjen.
Ja.
Og de snor sig de snor sig ud og ind mellem hinanden hele vejen deropad.
Ja.
Og de krydser hinanden for eksempel inde i kilden ved Glastonbury. Vi kan også kalde dem ley lines.
Ja, ja.
Det er der mange, der kender. De snor sig hele tiden. Langs med de her lægelinjer, der ligger også alle kraftcentrene. Jeg nævnte lige Glastonbury, Abbey, Stonehenge, you name it.
Ja.
Alt sammen, de ligger på de linjer der. Og i nærheden af dem, der bliver korncirklerne lavet. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi at så bliver kraften eller healingen fra korncirklerne lagt ind gennem de her kraftcenter og bliver delt ud på hele jorden. Så alle får glæde af det.
Og det foregår stadig?
Det foregår den dag i dag. Ja, det
og,
gør det.
Og de der to linjer, nu ser du Michael og Maria,
ja.
Hvem står de for? Er det, altså nu tænker jeg jo Jomfru Maria, eller hvad? Maria og Michael, altså...
Ja, det er, hvad hedder det, mestrene.
Okay, det er det simpelthen.
Det er mestrene, ikke, at de står for.
Og hvem har fundet ud af det, ved du det?
Nej, det tør jeg ikke sige, hvem. Wow. Det tør jeg ikke sige, hvem det er.
Det er mega spændende.
Jeg har bare kort over det, altså. Ja. Jeg kan vise det, ikke, altså.
Gud, hvor spændende. Og så ligger, så de der linjer, de fletter sig ind mod hinanden i. Hvor lang strækning cirka er det?
Uha, jamen den går langt. Den går jo ud fra landets ende, jo, ikke?
Ja.
Og hele vejen op igennem England også, og ud i Nordsøen.
Altså, og så langt ud i Nordsøen også?
Ja, og op i Danmark jo.
Nå, okay.
Den går op i stedet i Danmark også.
Nå, okay.
Det gør, de går videre, det går langt. De her lægelinjer, de ligger jo mange steder i verden, ikke?
Ah, ja.
Altså også andre steder. Ikke?
Er det også det, som man kalder for portaler? Eller er det noget helt andet?
Ja, det er noget altså, andet. Portaler er noget andet.
Okay. Nå, men det kan godt være, at det også lå der.
Ja.
I den. Nå.
Altså, jeg har siddet i en korncirkel, ja, for at vide, der blev åbnet en portal i forbindelse med korncirkel.
Ah, ja, okay.
Det er noget andet.
Ja, ja, altså, det er noget andet. Ja, men alligevel, ja. Ja, ja. Alligevel hænger tingene jo sammen, jo.
Ja, det gør de. Det gør de.
Så du har simpelthen siddet i en korncirkel over i England, og så lige pludselig hvad? Fik du så bare lyst til at skrive om det?
Jamen, så fik jeg... Der kom nogle stjernefolk ned foran mig.
Nej.
Den ene gang, der kom der 5 stjernefolk og stillede sig foran mig og fortalte mig nogle ting, som jeg skulle dele ud til... Ja, når jeg holder foredrag, ikke? Og fortælle folk om, hvad det er.
Hvordan ser stjernefolk ud?
Altså nu på... De kommer fra Arcturus. Og på Arcturus, det er selvfølgelig ikke selve stjernen.
Nej.
Men en planet, der svæver udenom Arcturus, ikke? Undskyld. Der lever 2 raser på Arcturus. Den, der hedder Adam-Katman-rasen. Det er den, vi selv tilhører. Det er den, som er på Plejaderne, og den er også på Arcturus.
Okay.
Og så findes der en anden lille race på Arcturus, som er omkring 1 meter høje.
Nå.
Med mandelformede øjne og sådan,
ja,
noget der,
ja, ja.
Ikke? Og det er dem, der kommer her og laver korncirklerne.
Nå. Og det er dem, der simpelthen holder hele healingsenergien, eller hvad?
Ja, det er dem, der holder det hele tiden.
Var det dem, der viste sig for dig, eller hvad?
Ja, det er dem, der viste sig for og stille sig foran mig under min meditation og fortalte om det. De står her i, for eksempel, det, jeg har fået beskeder.
Ja, fordi det er jo... nu er vi tilbage til amuletten igen.
Ja.
Og det er også... Jeg har jo ikke nået at læse den færdig. Men der kommer stjernefolk jo også ned.
Ja, det gør de. Og der fortæller jeg præcis om det der, jeg oplevede i korncirklerne.
Åh, det glæder mig til. Nej, hvor spændende.
Ja.
Altså, når du skriver, så skriver du jo faktisk i virkeligheden den sandhed, jeg også selv mærker. Du har sådan et forord i bogen, hvor du fortæller lidt om de her dimensioner, og hvorfor de første mennesker er nede. Kan vi ikke lige tale lidt om det? Det her, du skriver sådan noget med, at i den første dimension, da jorden endnu var ung, var mennesket fordrevet. De respekterede ikke skaberen og den guddommelige energi. Det du egentlig fortæller med det her, det er det her med, at mange spirituelle mennesker i dag jo taler jo om, at vi skal op i 5. dimension.
Det er korrekt, ja.
Nogle siger 4. og halvøj. Men kan du ikke lige fortælle os lidt om jorden og de her dimensioner, hvad du har fået for at vide?
Jo, altså, det ligger grund til, at vi, når vi kommer her til jorden,
mm-hmm,
som de første mennesker, som, altså i stenalderen og så videre, da vi startede, der kommer man jo i en meget lav materie, kan man sige.
Ja,
altså
den
første dimensions materie, kan man sige, ikke? Og så stiger man op, efterhånden som man udvikler sig, efterhånden som kærligheden, den bliver større og større, ikke?
Ja, ja, ja.
Er man ikke bare for børn, bare
hårdt kontakt, bare for kontakt,
at få,
ja,
bare
ja,
for at få, ikke?
Ja.
Men altså gør det også af kærlighed, ikke?
Ja, ja.
Til den næste slægt. Og det er den, vi udvikler hele tiden. Og så kan man så sige, okay, hvornår kommer så den næste dimension, og den næste, og den næste? Ja, det gør det efterhånden, som vi udvikler sig, og lader være med at lave alle de der unåder, materialisme, og grådighed, og krige, og jeg ved ikke hvad, alt det der, ikke? Når vi holder op med det en gang, så er vi jo deroppe af.
Så er vi 5.
eller 6.
Ja, ja, lige præcis.
Altså,
ja.
Så er vi helt oppe i dimensionen, ikke? Så er vi veludviklet, kan man sige, ikke?
Ja. Vi er i hvert fald ikke færdige, men
nej, vi er
godt deroppe.
Nej, nej. Dem på Atlantis, de var det jo.
Og hvad skete der med Atlantis?
Jamen, der skete jo det, at de blev netop grådige og materialistiske og ville magten. Der var nogen, der ville magten, og så var der andre, og så begyndte de at kæmpe mod hinanden.
Ja.
Og det var lige præcis det, der fik det hele til at falde ned i tredje dimension igen.
Altså, jeg så engang sådan en historisk udsendelse, hvor det var, at man ledte efter Atlantis.
Ja.
Og faktisk fandt man noget, man ville kategorisere som spor derfra i Italien. Så, altså du ved, de her forskere, de var slet ikke i tvivl om, at det var noget, man kunne datere tilbage. Og nu tager Jørgen en ny bog frem. Hvad har vi nu gang i? Atlantis? Ej, hold op. Selvfølgelig har du også fået den ned.
Atlantis 7 templer, ikke?
Ja, ja.
Og der har jeg fået kanaliseret kortet som sådan her.
Ja, nå ja.
Sådan, altså man kan se Afrika og Europa, Nordamerika og Sydamerika, og det ligger ude i Atlanterhavet og fylder ret meget i Atlanterhavet. Det kan man jo godt se.
Så det er så det du tænker, det er det, som man har også over, altså via tegnefilm og alt muligt andet, at det er en sunken by.
Ja, er det du et også... sunken land.
Ja, ja faktisk.
Et kontinent.
Ja, faktisk.
Faktisk, ikke? Det er det er, ikke? Og det, de finder, som du taler om i Italien, og man finder andre steder også på jorden, det er fordi, Atlantis har haft kolonier overalt på jorden. De kunne flytte sig sådan der, så var de på den anden side. Så de etablerede kolonier alle steder.
Ah ja, okay.
Ikke?
Ja, det giver mening. Ja.
Som alle europæiske lande også gjorde tilbage i 1700-tallet, ikke? I Afrika.
Ja, de skulle alle mulige steder hen.
De skulle alle mulige steder hen og etablere kolonier. Det gjorde man også på Atlantis.
Okay.
Derfor kan man finde noget fra Atlantis.
Selvfølgelig.
Alle steder.
Og så giver det rigtig god mening, ikke? At man så finder det.
Ja.
Så i virkeligheden kan man sige, at du har faktisk fået adgang til rigtig mange af de der hemmeligheder, som egentlig er gået tabt.
Ja, ja. Ja.
Nå, men altså, det der med at kunne kanalisere, hvad er det i virkeligheden, som der skete med Atlantis, og hvad var det for et folk, det tænker jeg, der er noget, som stadigvæk er lidt mystisk, ikke?
Jo, jo. Men her i, der står, der er en handling i, der sker på Atlantis, altså mellem mennesker på Atlantis.
Ja.
Altså, det står om livet på Atlantis, ikke?
Og står der så også, hvordan er det forsvandt?
Ja.
Nå ja, så det,
det hele er beskrevet i, hvordan det gik ned og så videre.
Ja. Ej, hvor er det spændende.
Og det sjove ved det hele, ja, det kan jeg faktisk godt lige tage den historie også, fordi på et tidspunkt, da Atlantis går under, der er der nogle stjerneskibe op fra, der kommer og hjælper nogle af atlantiderne til at redde sig selv, men også til at redde nogle artefakter, nogle starship-kranier, nogle krystalkranier.
Ja, ja.
Som er placeret i hver sit tempel rundt på Atlantis. Og de når at komme rundt og redde de her meget værdifulde, meget energifyldte ting, fordi de skal, ja, de skal spredes på jorden, andre spirituelle steder.
Ja, ja.
Og op imellem, i den botniske bugt, mellem Sverige og Finland, der ligger der et stjerneskib på bunden af havet deroppe, på en 687 meters dybde. Det blev opdaget af Dennis Åberg og hans kammerat der tilbage, også i 2012.
Hvad?
Der fandt de det her stjerneskib på bunden af den bosniske bugt. Det har ligget, man har taget prøver af det, og det har faktisk vist sig, at det har ligget der i 14.000 år. Så det er ikke helt ved siden af, at det er samtidig...
Har man fundet et stjerneskib i 2012?
Ja. Og BT skrev om det, Ekstrabladet skrev, Danmarks Radio og så videre. De skrev alle sammen om det, og dagen efter var der ingen, der sagde et ord.
Ej, stop da lige.
Det er rigtigt. Jeg har billeder af det, og nu det her, det er en computer.
Hvordan kan nogle mennesker så tvivle på, om der er liv andre steder?
Ja, det ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller ikke.
Nej, det er jo helt crazy.
Ja, det er det. Det findes.
Ja, selvfølgelig.
Altså, jeg kan google det for dig, så kan du se det.
Nej, hvor er det sindssygt.
Det ligger dernede.
Jeg
og faktisk er der et 300 meter langt slæbespor efter det her stjerneskib på bunden af havet, som stadigvæk er der.
Fordi det simpelthen har haft så meget fart på?
Ja.
Kæmpe crash.
Helt igennem, ja.
Nej, hvor er det sindssygt.
Det er rigtigt. Det er klart, det har jeg med i min bog jo.
Ja, selvfølgelig.
Fordi min hovedperson skal jo ned og hente de her ting, eller ikke hende, men nogle dykker skal ned og hente for hende jo, de her artefakter. Og så skal hun dele det ud på jordens spirituelle steder. Altså for eksempel i Peru, ude i Chiquitaca-søen.
Ja, selvfølgelig, ja.
På Amantani hedder øen, ikke? Og der er nogle forskellige andre steder, hvor det er, de skal hen.
Gud, for spændende.
Ja.
Er der nogle spirituelle steder i nærheden af Danmark? Altså har vi her?
Nu må du ikke grine.
Nej, det gør jeg ikke.
Men Bornholm?
Ja, selvfølgelig.
Hvad hedder den? hedder den Lars, hvad hedder den, Rundkirken. Nå. Østerlars Rundkirke hedder den.
Seriøst?
Ja. Østerlars Rundkirke, det er et sted.
Så, til sommer skal jeg til Bornholm. Den skal jeg
der
over
skal du, der skal du gå op, og så skal du gå helt op.
Kan man komme til dig? Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Det kan du bare prøve at mærke.
Altså selve Bornholm, synes jeg, er jo mega spirituelt.
Det er det også.
Altså det er, det er, det også. Det er virkelig et sus for fortiden, ja. Og alt, hvad man kan mærke. Ja. Altså det er jo en virkelig klippeø, jo.
Det er det.
Så da du sagde det, tænker jeg, nej, selvfølgelig, det giver mening.
Det er også et af stederne, hvor det bliver i den her bog her. Det er faktisk det sidste sted.
Men fik du det at vide af dem, inden du havde været der og mærket energien selv? Fordi det lyder, som om du selv har været i den kirke, jo.
Det har jeg jo. Ja. Ja. Fordi jeg fik det at vide inden, som du siger.
Ja.
Og var der over besøgen jo, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Ja, hvis det er lige i nærheden,
så. Jeg skulle lige finde ud hvad skal der ske her og sådan noget, ikke?
Ja, selvfølgelig. Ja. Gud, hvor spændende. Hold da kæft. Nå, jamen så, okay, så vi har faktisk et...
Næsten.
Ja, det skal jeg. Jamen, jeg kan godt mærke, at... Altså, men det er også mere, fordi det er den måde, du skriver på. Altså, jeg er helt... det er nemt, og det er spændende, og der sker hele tiden noget. Ja. Og kapitlerne er ikke milliarder af sider. Det er lige til at spise. Og så den her bog, den har jo nærmest tre fortællinger, og jeg er nået til kapitel 5 eller 6, ikke? Ja. Altså, du ved, der kører jo en hel masse historier.
Ja, det gør
der. Og det virker jo troværdigt. Jeg får næsten lyst til, så læser jeg lidt om jægerne, så bliver jeg helt opslugt af det, og så, gud nej, hvad skete der med hende? Og altså,
ja.
Det er ret interessant, som den måde, du læser, eller du skriver på.
Ja.
Okay, så... Nu har vi talt lidt om Atlantis, og vi har talt lidt om nøglen til korncirklerne. Og hvad har vi der? Hopi-indianernes profeti.
Vi taler også lidt om indianere.
Ja da.
Fordi det har jeg også haft meget med at gøre.
Ja, det er jo klart. Indian Hopi.
Det siger sig selv, ikke?
Ja. Ja, og så tænker jeg også lidt det med, at din kone jo ligesom er shaman. Der er jo også noget ind over der, ikke?
Ja. Hopi-indianerne. Mm. Er et meget spirituelt indianerfolk. Alle indianer er spirituelle.
Ja.
Men hobi-indianer er særlige, vil jeg sige. Vi har besøgt dem op i det nordøstlige Arizona, hvor de bor. Det er Pueblo-indianere. De bor i stenhuse.
Nå.
Det er det eneste indianer-stamme folk, som aldrig er blevet flyttet af den amerikanske regering.
What?
Aldrig. De har altid fået lov til at bestå samme sted.
Nå.
Og det er, fordi de bor ude i nørken.
Okay. Så okay, ja.
Nu kan der måske komme tvivl om det, fordi der er fundet kover under det, hvor de bor, ikke? Så der er lidt tvivl om, de kan få lov til at blive boende, men det håber vi, de gør.
Fordi der er kover, og det vil de udvinde?
Det vil de udvinde, amerikanerne.
Åh, Gud fader bevares.
Ja, ikke? Sådan er det.
Ja.
Hopi-indianerne siger, at de er the ain't people, de myrefolket, fordi de siger, at de kommer fra den indre jord.
Nå.
Ikke? Hvis du, nu kan vi jo ikke se det her, af grund af, at det er lyd.
Ja.
Men, altså, der er en profetisten over i det nordøstlige Arizona.
Mm-hmm.
Det er svært at finde, men vi fik den vist af en shaman derovre.
Ja.
En af deres egne der, ikke? Ja, lige til modtagelsen. Da vi kom kørende, de bor i Old Urabi.
Ja.
Og det er sådan noget, hvad skal man sige, grusveje med huller i for vandpytter og sådan noget. Det er sådan noget, der bum, 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 når man kører derind ind på deres reservat, ikke?
Fedt.
Men sådan er det, ikke? Og vi stod så ud af bilen og gik hen mod en, der stod og reparerede sådan en truck. Og men velkommen, og så er smilende og alt muligt. Der var ikke noget i vejen. Selvom vi kom uanmeldt. Vi havde ikke bestilt noget, vel? Skal jeg ikke lige? Jeg ringer lige til en, så tog han sin mobiltelefon, og så ringede han til en. Så kom der en shaman. Løb ikke i fuldt udbeløb, men altså almindeligt tøj, ikke? Men kom og spurgte, ja, jeg vil da godt vise jer rundt. Det er da helt jovligt. Og så viste han os rundt til deres ceremoniplads og deres offerplads. Både der var kvindernes offerplads, der var mændenes offerplads. Og så har de det, der hedder en givi. Ikke frugten.
Nej.
Men det hedder deres kirke, eller hvad skal man sige, oversat til deres hellige rum. Ikke?
Ja.
Det er gravet ned i jorden selvfølgelig, fordi de kommer fra den indre jord. Så derfor går de ned i deres hellige sted. Ja. Det er sjovt, da vi kom rundt der kom der en... En knæk på en 12-13 år, løbende hen til mig. Nu skal jeg lige sige, at de laver mange af det, der hedder Cassini-dukker. Cassini-dukker, der hver dukke repræsenterer en ting. En afgrøde, for eksempel.
Ja,
eller,
en,
eller kærlighed, eller et eller andet. De repræsenterer alle sammen noget. Der er så mange Cassini-dukker, der repræsenterer alt muligt.
Mm-hmm.
Så kom der en lille, sådan en ung dreng, kan man sige, ikke? Hen til mig og sagde, værsgo, du skal have den her. Det er en storyteller.
Nej.
Jeg fik fuldstændig kuldegysninger helt igennem hele kroppen. Hvor vidste han fra, at jeg er forfatter, ikke?
Ja, altså, ja.
Han sagde det bare, værsgo, det skal du have.
Han læste der bare fuldstændig.
Jamen, jeg hæver lige nogle dollar op, han skal have noget for det, selvfølgelig.
Ja.
Ikke?
Altså,
selvfølgelig, ikke? Men det er jo sådan nogle hjemmelavede nogen, ikke? Og sådan noget. Jeg har den hængende hjemme på væg.
Det var... Ja, det kan godt forstå. Ej, det var meget fint.
Ja.
Nå, så fik I lov til at se den der...
Ja. Vi fik set den det her, og vi fik vist, hvad det betyder, det hele her, ikke? Og det står omtalt i bogen
også. Altså, er det
også.
På en sten, eller det er det, på en...
Det er ridset ind i en sten for 1000 år siden.
What?
Ja. Og de her fire, der står op på toppen der,
mm-hmm.
det repræsenterer de fire racer på jorden.
Altså, er det der noget, du har taget billeder af?
Nej, det her, det er et billede fra internettet, det her.
Ja, okay,
her,
ikke? Ja, okay.
Men vi har set, at vi har også selv billeder.
Ja, selvfølgelig.
Men det er mere udvisket, de streger, der er. Det her, der er lige tegnet op.
Ja.
Jo, ikke? De fire her, det er de fire racer på jorden. Dem kendte de ikke for 1000 år siden, vel? Hvor skulle de kende kinesere fra? Hvor skulle de kende nære fra? Eller hvide og sorte? Altså, det er den røde, og det er dem selv jo, ikke?
Ja.
Og der er den gule, og der er den sorte, og den hvide mand.
Ej, hvor sjovt.
Det er det, de repræsenterer her. Og alle hovederne på den originale sten er væk fra kroppen. Altså, der er afstand mellem hovedet og kroppen. Fordi det er hovedløs gerning, det vi gør her.
Ja, ja,
altså,
ja,
går
det
den vej
mening.
Her.
Ja.
Ikke også?
At vi kun er i hovedet, ja.
Den vej, der er nede for neden på stenen, der er tegnet nede for neden på stenen, det er Hopi-indianernes vej. Det er den rette vej.
Nå.
Og den går helt vejen rundt om stenen.
Nå.
Hvis du følger den, så kan man godt blive en gammel.
Nej, ikke? Det var sjovt.
Heroppe, der ender det i Ragnarok, hvis vi fortsætter med det, vi gør nu.
Jeg kan godt se, at vejen er lidt stiblet.
Den er zigzagget, kan du godt se. Ikke? Men der er en streg ned, som ikke er tegnet op her. Det,
så
det er stadig ikke for sent.
Det er ikke for sent for mennesket.
For mennesket at komme ned på den rette vej.
Ej, det var det sgu da sjovt, Peter. Og det er lavet for 1000 år siden?
Det er lavet for 1000 år siden, ja.
Ej, det er sjovt.
Ja.
Nå, så hvad handler bogen om med Hopi-indianernes profeti? Altså, hvad...
For det første så får de min klærvante Liv Johannesen, hun får nogle beskeder, som skal udføres, altså nogle ting, som skal hjælpe jordens befolkning.
Mm-hmm.
Det er simpelthen det sådan set, det er det hele.
Ja, det er det.
Ikke også?
Ja.
Og så får de her beskeder, og så sætter de altså alligevel, der er selvfølgelig så det her med en verdensomspændende organisation, der forhindrer hende i at udføre den her gerning.
Okay,
for
der er nogle spændings...
Ja, ja. Ikke?
Ja, ja.
Der er altid under gode, jo. Ikke?
Ja,
sådan er det jo.
Ja.
Vi er jo ikke nået til 5. og 6. dimension endnu, vel? Så derfor er der sådan nogen, jo.
Kunne det ikke bare lige ske, altså?
Og så mod alle odds, ikke? Der rejser Liv og hendes venner alligevel ud på den her skæbnesvangretur om at finde vejen til den indre jord.
Uh-huh.
And into Hollow Earth. Derinde, hvor Shambhala ligger. Ikke? Altså, inde i den indre jord. Den findes jo herinde.
Fedt.
Ja, og det kan jeg sige, fordi at hvis du tager og googler et kort over flyruter på jorden, så kan du se, at alle ruterne over Nordpolen, de går udenom det hul, der er ned i jorden. Alle ruterne. Og hullet er blevet filmet af NASA, af deres satellitter. Der kan man også se det.
Nej, er det rigtigt?
Du kan se på internet, det kan man. Du kan se hullet. Og det er der også nede i Sydpolen, der er der to. Der er faktisk over i USA, der er flere huller ind til den indre jord. Der er også ved Keopspyramiden, der er nogle gange ned, dem har man bare ikke gravet ud.
Nå.
Jeg kan heller ikke se, om man nogensinde kommer til det, det ved jeg ikke. Men der er en gang videre ned, også til den indre jord. Der er også over ved Kentucky Grave hedder den. Der har jeg et billede af ham der, Robbie Williams, sangeren.
Ja.
Robbie Williams, han står og fotograferer et stjerneskib, der går ned i jorden. Sådan en. Ja, han er interesseret så meget for det, kan jeg godt sige.
Ja, er det rigtigt?
Ja. Han er et meget spirituelt menneske, faktisk.
Wow.
Men det er jo lige meget. Sagen udkommende, men... Jeg har sådan nogle...
Okay, så lad os lige forholde os til det. Jeg er jo meget visuel, ikke? Så når du siger, der er huller i jorden... Altså, og du så siger, at der er rumskib, der lige kan komme ned i den indre jord. Hvordan kan vi komme ned til den indre jord? Skal vi overhovedet det?
Nej, det tror jeg ikke, vi er parat til.
Nej, vel?
Altså, mine hovedpersoner kommer der ned og møder de mennesker, der lever dernede.
Ja, ja.
Den befolkning, der er dernede, som er noget større, end vi er.
Altså fysisk større?
Ja, fysisk større.
Nå.
End vi er. Og kommer ned og får nogle beskeder og sådan noget af det, som står i bogen.
Ja.
Og jeg skriver også, hvordan det ser ud dernede.
Ja, ja.
Bogen også.
Wow. Ej, det er også spændende. Det er helt nyt for mig, ja, det her med okay. Det indre. Fordi, du ved, jeg er jo mere den der, kvæg måske også af skolelærer, men det her med, at jamen, jordens kerne, det er jo varme.
Ja,
det er varme, ikke?
Ja.
Det er det ikke, eller hvad?
Ja, det er det, de fleste får at vide.
Ja, lige præcis.
Altså, man bilder mennesker meget ind.
Ja, tak, det skal jeg da lige love for.
Det gør man.
Jamen altså, du kæft altså. Men det er også bare den der, du ved, jamen, det er jo det, man har fået at vide, ikke? Under jordskorpen, så...
Ja, så ligger det sådan, og så er der en kugle ind i midten, og så er det det.
Ja, der er i hvert fald varme.
Ja. Ja, det er der selvfølgelig også. Der er en central sol derinde.
Ja, det skulle jeg da forestille mig.
Ja.
Nå, okay, så der lever simpelthen befolkningen af den. Det er ret spændende. Det gider jeg faktisk godt lige at læse lidt om. Det kan jeg godt mærke.
Der er jo noget helt
andet, end det, vi snakker om.
Ja.
Altså, nu er det lidt ude for nummer, ikke? Men Jørgen, der er jo mange, der snakker om, at jorden er flad. Det tror du ikke på, eller hvad?
Nej.
For der tænker jeg også sådan lidt, wow, det kan jo ikke heller ikke passe, hvis det skulle være inde i jorden.
Nej.
Men,
den holder ikke.
Nej.
Ja, det tror jeg ikke.
Okay, så er noget også rigtigt, man får at vide i hvert fald.
Ja.
Okay, nå. Okay, nu har vi talt om et par stykker af bøgerne, og jeg tror sgu, at jeg skal have ønsket mig nogle i julegave. Hvad har vi der? Krystallen
fra Atlantis.
Så du har lavet to bøger om Atlantis?
Ja, men den her, den holder mere. Den handler mere om krystallen fra Atlantis. Og jeg vil godt lige fortælle en historie om den, for den kommer fra en virkelig historie.
Ja.
Og der beviser, at Atlantis faktisk har eksisteret.
Mm-hmm.
Okay. Tilbage i 60'erne, der var der en Dr. Ray Brown, der levede i Mesa i Arizona.
Mm-hmm.
Og på et tidspunkt, der rejste han til Bahamas sammen med nogle af Jacques Cousteau's folk. Jeg ved ikke, om du kender Jacques Cousteau?
Jo.
Dykker.
Ja, og sejler. Og,
Han var ikke med her, men hans venner, eller hans kammerchukker der, de var med sammen med Ray Brown. Og de dykkede så ud fra Bahamas. Og under dykningen her, der kommer Ray Brown så væk fra sine venner. Og i forsøget på at finde dem igen, der møder han så den her pyramide, der står på bunden af havet ud fra Bahamas.
Mm-hmm.
Den kan man google. Den er god nok. Den står dernede.
Mm-hmm.
Og han ser den her, og den er fuldstændig glat. Der er ikke nogen begroninger på den eller noget. Den er helt fuldstændig glat. Og alle de her sten, der er sat sammen, det sidder fuldstændig tæt sammen. Så det er fantastisk byggeri. Han kommer så rundt om den og ser en indgang i den. Og han svømmer så ind. Den vil jeg gerne se indvendigt jo. Og det kommer han kommer ind i den. Og så op fra loftet, der hænger der så en stor en stang ned op for spidsen, og nede for enden er der en stor rød facetslippet sten. Nedenunder, der står der et stenalter med nogle bronzefarvede hænder på, og inde i hænderne, der ligger der en krystalkugle. Okay? Han prøver at rykke i stangen. Den kan han ikke få. Den sidder ubehjælpeligt fast.
Ja.
Den er vist nok lavet af guld, så vidt han fortæller. Men han tager kuglen, og så undervejs ud, der kommer der en stemme ind i ham, der siger til ham, ikke, du skal aldrig komme igen. Du har fået, hvad du kom efter.
Nej.
Han svømmer så ud med denne her krystalkugle, og han gemmer den, fordi han regner med, at den amerikanske regering måske vil tage den som en bjergningsskat eller sådan noget.
Ja.
Så han gemmer den væk. Men først i 1975, der udstiller han den for folk. Og alle, der har været i nærheden af denne her krystalkugle, siger, at de mærker ioniske vinde omkring den.
Wow.
Metal kan bukke imod den. Og hvis man tager et kompas hen over den, så vil den dreje den forkerte vej af, hvad en kompas normalt gør.
What?
Ja. Han udstiller den halv snes gange, hvorefter han holder op med det. Så er der et amerikansk medie, der hedder Elizabeth Bacon, der kommer fra New York, der læser på den her krystalkugle og siger, at hun forned, at det faktisk har tilhørt den egyptiske gud Thoth.
Nå.
Det får mig til at forme denne her historie, mm-hmm, og sige, okay, det er mine hovedpersoner, der finder den her krystalkugle. Okay? Og så skal den placeres inde i Keops-pyramiden.
Ja.
I en af gangene op til Sirius. Men en krystalkugle kan ikke ligge i en skråning, så vil den trille ned.
Ja.
Det er klart, ikke? Derfor har jeg en armring med i historien, som har en meget stor spirituel betydning i bogen. Og hvordan det så kommer til at foregå, det vil jeg ikke fortælle.
Nej, det skal man
ikke. Det kan man læse om.
Ja. Apropos den der historie der, altså kom kuglen nogensinde tilbage igen? Altså i den virkelige verden?
Den er på et eller andet, jeg ved ikke hvor, men den er på et museum i USA.
Hvor er det vildt, at mennesket er så grådig, ikke?
Ja.
Altså, det er sådan noget, det
den
kan
jeg
undre mig.
Den har garanteret været en del af Atlantis engang.
Ja.
Det her, det har det været.
Det tænker jeg også.
Det er slet ikke i tvivl om.
Nå, og det er også bare det der med, at man bare tænker, man kan se, man svømmer ind i noget helligt, og der er noget helligt, at man ikke kan have den form for respekt at lade tingene være.
Ja.
Altså, han kunne have fået en oplevelse, eller taget billeder eller noget.
Ja.
Jeg er sikker på, at der er nok nogle andre, der ville have taget den, men alligevel.
Der var også, da han svømmer ind, altså, der var også et lys derinde. Altså, han havde jo ikke nogen stavlygte med, eller en lygte med. Så der var et lys fra en eller anden ukendt kilde derinde. Altså, han kunne sagtens se derinde jo. Det var ikke noget problem. Det er jo så vildt energimæssigt jo.
Ja, helt sikkert. Ja. Hold da op, det må jeg altså nok sige. Det var simpelthen krystallen for Atlantis.
Ja.
Mm. Så hvad kommer så? Så fik du... Altså, hvor lang tid går der mellem, du skriver de her bøger?
Godt et års tid.
Okay, så du har dog noget ro, inden du går i gang med at skrive den næste?
Ja, 2 måneder eller sådan noget. Jeg er i gang med en nu, ikke?
Er du det?
Ja.
Ja, det kunne jeg forestille.
Og den handler om, om Maria Magdalene.
Nej, er det rigtigt?
Ja.
Ej, jeg vil så gerne læse om hende.
Maria Magdalene fra efter korsfæstelsen af Jesus.
Ja, lige præcis.
Hendes liv derefter.
Nej, det er det, jeg virkelig, virkelig har haft lyst til at læse om.
Og det har jeg beskrevet, hvor det er, hvordan hun flygter. Altså, hun har jo også en masse efter sig. Fariserne er jo efter hende.
Ja.
Og senere så er det romerne også der efter hende. Ikke? Og hun er gravid på det her tidspunkt, hvor hun kommer til Alexandra. Ikke?
Ja, ja.
Og hun har et barn i forvejen. Ikke? Så de fik jo 2 børn sammen.
De er nået at få 2, ja. Ja. Den ældste, er det en dreng eller en pige?
Det er en pige.
Det er en pige. Hvor blev hun gemt? Det har jeg altid tænkt over. Da Jesus han ligesom bliver korsfæstet, og Maria, de jo passer på ham. Hvor pokker er Marias barn? Altså?
Hun er sammen med, hvad er det hun hedder? Oh, nej, det kan jeg ikke huske. Så, det kan jeg lige godt sige ærligt, jeg kan ikke huske det.
Så der er altså en, der passer?
Der er en, der passer hende, ja.
Okay.
Ja, det er der.
Fordi Jesus' mor Maria havde jo også flere børn, jo.
Ja.
Altså, men,
ja, det er rigtigt.
Men de var jo passet på af Josef, måske?
Ja, det kan jeg ikke.
Okay, jeg har altid undret mig over, hvad er slutningen med den historie? Ja. Altså, det lyder ret spændende.
Jeg tror, det var Lazarus' kone. Jeg tror nok, hun hed Martha.
Okay, som passede
der
på?
Der passede børnene, ja.
Okay.
Det var det. Så kommer de så fra Alexandra, så kommer de til... sejler. Jeg får en god sejltur der fra Alexandra. Det er jo hele vejen op gennem Middelhavet.
Ja.
Og kommer op til Sydfrankrig.
Og så bliver
og så får vi historien. Hvordan lander de der? Og hvordan bliver de taget imod? Og så, det er det, jeg beskriver.
Ej,
og så senere så kommer de lidt længere op i Frankrig. Ikke?
Ja,
det er stadigvæk det sydlige Frankrig, ikke? De bevæger sig i. Hvor hun... hvad hedder det? Taler om sit budskab, sin kærlighed, det som Jesus også gjorde.
Ja, lige altså, præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Ej, den glæder mig virkelig til at læse.
Det er første del i den bog. Anden del i bogen kommer til at handle om katarerne.
Nå?
I 1200-tallet. De er jo også et forfulgt folk.
Mm-hmm.
Katarer er et græsk ord, det betyder egentlig de rene.
Mm-hmm.
Og de har jo det her Montségur-borg, der ligger nede i det sydlige Frankrig, som jeg også har besøgt.
Ja.
Og... Der får man så at vide, hvordan at fra Vatikanet og fra paven og fra katolikkerne, hvordan de her katarer, de faktisk bliver slagtet den ene tusinde katarer efter de anden.
Altså,
det er 1 million katarer faktisk, der bliver slået ihjel af korsfarerne.
Fordi de havde en anden
som
religion.
Som er under Vatikanet, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Gud nej.
Det er hele den historie, den beskriver jeg også. Og så kommer nutiden med tegnet, med symbolet, mm-hmm. som står under gralen. Bålen kommer til at hedde gralens symbol.
Ja, selvfølgelig, ja.
Ja, og der er et symbol under gralen, som Maria Magdalene har fået indgraveret.
Ej, og må vi vide, hvad er det for et symbol?
Ja, du må godt finde det. Ja.
Men det er jo svært at forklare.
Lytterne kan jo ikke se det.
Nej, det er rigtigt.
Det kan de jo ikke.
Men måske kan vi beskrive det.
Ja, det kan du godt.
Det er måske
det kan godt være, at du kan beskrive det. Nu skal jeg prøve en gang.
Det er sådan, når det er, man logger dig lidt på afveje, så skal du lige finde tingene her selvfølgelig.
Ja, det skal du se her.
Hvor langt er du med den bog, Jørgen?
Halvvejs.
Nå, okay. Nå, okay, så vi har to cirkler.
Det er et 8-tal.
Ja, kan man godt sige. Ja, det kan man godt sige.
Og 8-tal står også for uendelighed.
Ja, det gør det.
Ikke?
Ja, og det man sådan, kan sige, det jordiske og det himmelske, ikke?
Det er det, der står for nemlig.
Ja, lige præcis.
Det er det åndelige, og det er det materielle, eller hvad man nu vil kalde
ja,
det.
Ja, lige præcis, det giver mening. Ja. Så er der en trekant i den øverste cirkel.
Ja, en trekant i pyramide.
Ja, jeg skulle sige, det ligner jo en pyramide sjovt.
En tresidig pyramide, ikke?
Ja, ja. Og hvad står det for?
Og det står jo for, hvor man har det, for eksempel, kronchakret, og man har det tredje øje,
ja.
Og man har halschakret og hjertechakret.
Oh, ja.
Det er alt sammen det øverste del,
ja, det giver mening.
Kan man sige, ikke? Mm-hmm. Af de chakre. Ikke? Det er også den åndelige del af
ja, det.
Det
må man sige.
Og så har vi den materielle, den nedre del, ikke, hvor vi har... Ja.
Ja, der har vi jo så... Det må være noget rudchakre i også, ikke? Og...
Så der har vi så... Maria Magdalenes tegn, tro, håb og kærlighed. Det kender alle det her med ankeret og korset og hjertet.
Ja, lige præcis.
Det sidder derinde i, og det sidder selvfølgelig inde i en jødestjerne. Hun var jo jøde.
Ja.
Og det er også en jordstjerne.
Og sjovt nok, så er det jo en trekant, der peger op, og en trekant, der peger ned.
Ja.
Og det er jo både det feminine og det maskuline.
Det er det nemlig, ja.
Og så er det at tro, håb og kærlighed inde i midten af de to trekanter.
Yes, det er det nemlig.
Ja.
Og her i... Jeg vil lige på en gang trække ud her. Der imellem, der er balancepunktet.
Lige mellem 8-tallet eller sådan.
Ja, altså og det er det, vi alle sammen skal finde.
Ind i balancepunktet.
I balancepunktet.
Åh ja.
Det her, det er kanaliseret i Montsegur, eller på Montsegur, Bjørn.
Pludselig så, hvad lavede du
det meditationer? Jimmy Burke. Jeg ved ikke, om du kender Jimmy.
Nej.
Nej. Han fik det første del af symbolet her.
Ja.
Med den øverste del her. Det fik han ned der. Og jeg fik det resten og fortællingen om det. Eller,
og så har I sammensat det?
Vi har sammensat det i fællesskab, ja.
Wow. Ej, det giver så god
mening. Vi var begge to dernede på det tidspunkt.
Ja, 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 ja. Ej, hvor er det spændende. Og det er så gralens symbol, kan man sige.
Ja, ikke? Det er det. Jo, det er gralens symbol. Oh, ja,
og, okay. Så, hvornår tænker du, at det er en flot bog? Du har simpelthen allerede fået lavet forsiden.
Ja, forsiden, ja.
Ja. Altså, er det den samme grafiker, du bruger? Eller dig selv, eller hvad? Jeg skulle sige, at du sagde jo også, at du var fotograf, jo.
Ja, ja, ja. Jeg laver selv alle forsiderne.
Og det er simpelthen, når du er ude og researcher.
Ja.
Det er meget, meget visuelt lækre, det må jeg altså sige. Det giver ret god mening.
Ja.
Okay, så altså, jeg sidder også lidt imponeret over alle de her sandheder, du får ned. Alle de her forskellige steder i verden.
Ja.
Altså, bliver du ikke selv lidt småforvirret af det?
Nej, egentlig ikke. Det er jo, jeg ved, hvordan jeg skal koble af, ikke? Og jeg ved, hvordan jeg skal lukke for det. Jo, ikke?
Jo, det er rigtigt nok.
Før i tiden, der kom det bare til mig, da jeg var barn. Jo.
Ja, det er det.
Ikke? Der kom det hele tiden til mig. Nu har jeg har jo lært at lukke af. Ikke?
Ja, ja.
Jeg kan jo ikke se, hvordan folk har det hen i brusen mere, vel?
Nej, heldigvis, gudskelov.
Ja, gudskelov, ikke?
Ej, det er faktisk ikke særlig rart.
Denne her, ikke?
Nå, det er din egen amulet, du har på.
Ja.
Nej, hvor fint. Er det sådan, at det er hver kapitel, at den så er repræsenteret?
Ja, fordi den sidder der.
Ja, det kan jeg nemlig godt se. Ja, det er sjovt. Ja, det var også noget af det første, dengang alt... Du har jo altid den der på.
Ja.
Noget af det første, sådan lagde mærke til, hvor jeg sådan tænkte, jeg ved, om det er sådan en, ikke en lykkeamulet, men en, der beskytter dig.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så vi har jo alle sammen hver vores former for symboler.
Simpelthen. Ja. Det er simpelthen det, ikke?
Ej, det er fedt.
Ja.
Jørgen, lad os lige runde den sidste bog. Jeg tror altså ikke, vi rigtig fik talt om den første, den her med dragmønten. Hvornår foregår den?
Altså, den foregår jo der i 1906.
Okay.
Ikke?
Så relativt nutid.
Den klæverante Liv, min hovedperson,
ja.
Tip-oldefar,
ja.
Det er jo ham der,
okay.
Victor.
Okay.
Og der starter den, hvor Victor tager sammen med en kineser over til kinesernes hjemby, eller hvad skal man sige, ikke?
Ja, ja.
Som ligger derovre i Datmanhytte.
Okay.
Datmanhytte derovre ved grænsen til Mongoliet.
Mhm.
Altså i Gobiørken.
Ja.
Og Gobiørken, det er jo jordens rodchakra. Nå. Det er der, den starter, bogen.
Ej, hvor sjovt. Ja.
Og den slutter i anden del her med min hovedperson i Peru ved Chiquitacasøen i jordens kronchakra.
Ej, hvor sjovt. Så man kommer helt igennem.
Så du kommer hele vejen, ja.
Fedt, man så, altså, nu sidder jeg også og tænker, gud, kan jeg vide, hvor de andre chakraer er på jorden? Skriver du det i bogen?
Nej, det skriver jeg ikke. Nå? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Nej.
Det er faktisk meget spændende, ikke?
Jo, det er det. Men hver har sine chakra. Danmark har jo også sine chakra. Altså, hvert land har jo sine.
Så hvert land står for altså har en helhed, eller hvad?
Ja.
Okay.
Ja.
Og så kan jeg ikke lade mig at tænke, kan jeg vide, hvordan det var, før vi blev landeopdelt, ikke?
Jo.
Der må det have været kontinenter, eller hvad?
Ja.
Men på en eller anden vis.
Man har jo, det er jo igen, jeg kommer igen tilbage til de her lægelines, der ligger over hele jorden.
Ja, det er det.
Og det er jo grid,
ja.
Nettet,
ja.
Der ligger der. Ja.
Hold da kæft, mand. Altså, så, Jørn, nu du er jo ikke kun, hvis man kan sige, godsøjen, en forfatter. Du er jo også foredragsholder.
Ja, jo.
Så du tager ud og fortæller om de her ting.
Ja, det gør jeg.
Når nu du skal ud og fortælle, er det så sådan, du ved, udgangspunkt i alle bøgerne, eller er det bestemte fortællinger, du fortæller?
Det er bestemte fortællinger.
Okay.
For eksempel, jeg har et foredrag om kornchakler. Er det her kornchakler, stjerne, folk og pyramider?
Mm-hmm.
Det er en halvanden times foredrag, jeg holder, ikke? Og så har jeg et, der handler om Atlantis, som jeg lige har lavet nu, som jeg skal holde her i aften.
Ej, hvor spændende.
Ikke? Og jeg skal holde det der på tirsdag også.
Ja.
Så,
ja. Så faktisk så kan man altså, holder du det kun i godsøjen, hvis du bliver inviteret ud, eller har du også et sted, hvor du selv holder foredrag?
Nej, det er, når jeg bliver inviteret ud.
Okay.
Ja, det er det, jeg gør. Så og jeg tager jeg også ud til private.
Ja, nå, det gør du.
Ja.
Og laver private arrangement.
Hvis folk kan samle en 10 mennesker, eller sådan noget,
ja,
ikke,
ja.
Så tager jeg gerne ud. Og stiller, og jeg har det med PowerPoint, altså med billeder til.
Ja. Så
jeg beviser
visuelt.
Tingene visuelt også. Det gør jeg.
Ej.
Altså både om Atlantis og med kornchakler. Jeg viser det visuelt, så man kan se, okay, det er sgu rigtigt nok. Altså viser filmen, hvordan kornchakler bliver lavet. Og
ja.
Ja, det viser jeg.
Ej. Og så igen, så er det der, vi snakkede om før, at det bliver vist i TV en dag, og så er der helt stille omkring det.
Ja.
Og så er det, jeg sådan tænker, det bør der være noget støj om, fordi det er jo faktisk evidens for det, vi taler om jo.
Ja.
Altså,
ja.
Du gør jo dit arbejde grundigt, det må jeg altså sige.
Ja.
Ja. Jørgen, hvis nu at lytteren sidder og tænker, jeg vil virkelig gerne have fat i sådan et foredrag, eller jeg vil gerne have fat i en af dine bøger. Hvor kan man fange dig hen?
Altså, det kan man på min hjemmeside.
Og hvad hedder den?
Ikke? Den hedder www.indianhawk.dk.
Okay. Rimelig let.
Ja.
Og ellers så kan man jo kigge i tekstens opslag på den her podcast, og der står det jo også.
Der står det også, ja.
Ja. Er det meget dyrt at få dig sådan ud og holde foredrag? Altså jeg tænker, hvis nu er et private gerne vil have dig ud.
Altså hvis det er en privat, der gerne vil have dig ud, ikke, så vil jeg gerne have en tusse for det.
Nå, det var også meget beskedent.
Og så selvfølgelig kilometerpenge.
Ja, selvfølgelig.
Eller hvad det hedder, ikke?
Ja, det giver mening. Det giver mening.
Og er det over på den anden side, altså, så er det også færre, så er det også brugpenge. Jo.
Okay, så hvis man skal fastlandet kalder,
så så skal man også betale det, ikke?
Ja,
det er klart.
Ej, det giver mening. Jørgen, det var jo helt fantastisk at tale med dig.
Ja.
Er der noget, vi mangler at tale om? Altså,
næh.
Mit hoved, det spinder lige nu med flyvende rumskibe.
Ja.
Altså, fordi jeg ved, jeg har haft nogle oplevelser som barn, men jeg tror, jeg har, du ved, husket det i dag som værende, jamen det må bare være nogle drømme.
Ja, altså, ja.
Men når vi taler om de her ting, så kan jeg godt mærke, at der er noget, du ved, der rumsterer ind i og siger, hvad? Der er jo noget, der måske ikke helt passede i det liv, man levede i.
Ja, det kan sagtens passe det, du har oplevet jo.
Jamen det der med også at få adgang til det igen, ikke?
Jo.
Altså jeg var meget spirituel som barn, og det kan jeg se, når jeg er voksen. Dengang der var jeg bare, der skulle man bare overleve, ikke?
Men vi lige igennem det.
Ja, det var lidt noget en anden måde at vokse op på, end jeg er i dag. Ikke?
Ja, det er det.
Tusind tak for dine mega fantastiske fortællinger.
Men selv tak.
Det er virkelig spændende.
Ja.
Men det er ikke sidste gang. Jeg tror da lige, at jeg skal have arrangeret et foredrag her i klinikken.
Ja,
det kan jeg godt. Både høre om Atlantis og kornchakler.
Ja. Det kan vi sagtens finde ud af.
Det lyder rigtig dejligt. Ja. Tak for nu, Jørgen.
Selv tak.
Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Jørgen.